Добър ден и от мен. Попитали един мъдрец: какъв искаш да бъдеш? Богат или щастлив? Здрав, отговорил той. Желанието за здраве е вложено във всеки един от нас. Ако погледнете, непрекъснато и по електронните медии, и по печатните медии се дават рецепта за здраве. Дали това е от днес, или от нашия век, или от нашето поколение? Гърците почитат бога Асклепий на здравето и в една местност, Епидавър, се намира най-голямото светилище на този бог, който впрочем е един от синовете на Аполон. Второто по голяма светилище се намира на този бог Асклепий, се намира в древната Пауталия, днешен Кюстендил. През вековете винаги е минавала тази червена нишка за вечната младост, за възможностите се запази здравето до дълбока старост. И особено хората, които са разполагали със средства, са го търсили къде ли не. От морското равнище до планините на Тибет. Какво казва Библията по този закон? По този въпрос? Господ дава здравния закон на евреите. Защо? За да им причинява някакви затруднения? Не, за да бъдат здрави. Той им посочи какви храни трябва да консумират, за да запазват своето здраве. Посочи и на свещениците как трябва да се отнасят с болните, за да запазят здравето на останалите. А какво е към днешно време и в нашата църква? Помна времето, когато се пиеше газ, жабуркаше с олио, или с вода се лекуваха всички заболявания. Наднорменото тегло е един проблем на съвременното общество. Не само проблем. То спада към социално значимите заболявания. И опасностите от наднорменото тегло могат да бъдат различни. А защо говорим за наднормално тегло само при възрастните? След като между 20 и 25% от децата до 7 години са с наднормално тегло. Някога смятахме, че нормалното тегло е като извада от моите сантиметри 100, и се получава идеалното тегло. След това Световната асоциация по хранене и диететика определи нов индекс, наречен индекс на телесната маса или body mass индекса, който, както виждате, се изчислява теглото върху квадрата на височината. Това звучи много сложно, но да речем аз съм 80 кг и съм висок 1,82. Квадрата на 1 метър и 82 сантиметра прави точно 3,3. И като го разделим 80 кг на 3,3, се получава 24. И ето, вижте какви са нормите за мъже между 20 и 25 единици body mass индекса, за жените между 19 и 24, а за възрастните хора до 26 единици. Впрочем, този мас индекс варира и от възрастта на индивида. Какви заболявания могат да бъдат предизвикани от наднормените килограми? Много са. На първо място това е високото кръвно налягане, което пък след себе си води други усложнения. Наднорменото тегло може да провокира и проявата на захарен диабет. така наречения инсулинонезависим диабет. Следващото следствие на наднорното тегло, това е жлъчно-камнената болест. Или, както казва българската поговорка, който гладува, от жлъчка не боледува. Следващото осложнение, това е острия панкреатит. Възпаление на задстомашната железа. И нещо, което учените непрекъснато алармират, пълните хора са по-застрашени от рак на дебелото черво, а жените от рак на матката и гърдата. Следващото усложнение на нормалното тегло, това са заболяванията на опорно-двигателния тракт, на опорно-двигателната система. Освен здравословни проблеми, има и социални такива. Пълните хора по-трудно намират работа в днешната финансова криза. И ако все пак социалната дискриминация може да се преодолее, то наднорното тегло може да се окаже наистина въпрос на живот и смърт. И понеже някои използват не само естетичните, но и здравословните притеснения на хората, ако отидете в една книжарница, има безброй много книги за диети. Как да запазим нашето здраве? И какви диети можем да представим? Това са обикновено нискокалорични диети, диети с понижен прием за мазнини, диети за бързо сваляне на килограми, така нашумялата протеинова диета на Пиер Дюкан. И като погледнете, за всяко заболяване, за всякакъв проблем има някаква диета. Бях на един курс, на една конференция по здравословно хранене и много ми хареса това, когато една говорителка излезе да говори по един проблем. Каза положителните страни, но каза и отрицателните. Много често, когато идват дистрибутори на някаква хранителна добавка или на лекарство при мен, сядат и започват. Докторе, това е така, 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 така. 15 минути говорят за положителните неща на дадения продукт. И аз накрая ги питам нещо отрицателно. Няма такова. Има ли в нашия свят нещо, което има само положителни неща? Могат ли диетите да бъдат панацея? Или могат да бъдат бомба с закъснител? Винаги, когато се представят тези неща, говорим за положителните. Но аз бих искал да представя пред вас няколко опасности от диетите, за които може би ние не сме се замислили. Ето първата опасност. Хранителен дефицит. Особено склонни са към такива диети представителките на нежния пол и то младите момичета, които правят всичко възможно да изглеждат добре. Лошото е обаче, че го правят по един неправилен начин. Не се хранят, като по този начин искат да свалят своите килограми, а същевременно не се движат достатъчно. Много често с моите колеги, пътувайки за работа си говорим и те споделят на каква диета са в момента. И казвам, дайте тогава да отидем пеша до работата. А, не, не, да потърсим някакъв транспорт. Защо? 15 минути не е кой знае какво разстояние. Диетата принуждава тялото ни да слабее, но в същото време в него настъпва съществен проблем, така наречения хранителен дефицит. Когато го лишим от някои от полезните и необходимите за правилното му функциониране вещества, то боледува, запасите се изчерпват, а по кожата и косата се проявяват първите признаци на хранителния дефицит. Втория проблем, втората опасност от тези диети е влошения метаболизъм. Освен, че се появява хранителен дефицит, тялото започва да страда и от проблеми, свързани с метаболизма, с обмяната на веществата. Когато храната, която постъпва в тялото, е прекалено малко, метаболизма се забавя, а със стартирането на нормалното хранене, той не успява да се пренастрои и започва да трупа излишни килограми отново. И трети проблем, при такива дълготрайни диети се получава загуба на мускулна маса. А ние знаем, че мускулите са тези, които са необходими за изгарянето на мазнините. Много често хора, които са склонни към диети, стигат до още по-голяма крайност, така наречената орторексия. Ще кажете, това е дума, която не се среща в нашето ежедневие. Нека да видим какво представлява тя. Орторексията се дефинира като болесно вманячаване по здравословното и правилно хранене. Не, че здравословното хранене е нещо лошо, но вижте какво се казва. Вманячаване по здравословното и правилно хранене. Идва от гръцките думи ортос, което значи верен или правилен, и орексис, което е хранене. Основният проблем идва от факта, че яденето само на чиста, полезна храна започва да придобива и псевдодуховно измерение. Тоест, такива хора обикновено превръщат храненето в индикатор за своето духовно израстване. Орторексикът се чувства пречистен от храните, които консумира, и яденето се превръща все повече в нещо като религиозен ритуал. И един известен лекар казва: това е кухненска духовност. И се причислява орторексията към психическите разстройства. Храненето е много важно за човека. Някой беше казал: ти си това, с което се храниш. Някои отиват още по-нататък и казват: храненето може да замести лечението. И съм срещал хора, които като говориме, като комуникираме, те казват: за еди кое си заболяване, вземи еди какво си да се храниш и ще се оправиш. Съгласен съм. Ако аз имам един хроничен колит и се подложа на една строга диета, състоянието ще ми се оправи. Така ли? Да. Аз имам обаче остър апендицит. Поставям се на строга диета и след колко време ще се оправя? Тук има вече нужда от оперативна намеса. Ами ако имам пневмония? Да. Когато влезнем в болнично заведение, към всяка диагноза има съответната диета. Но не може храненето да замести лечението. Има ли нещо еретично в това, което виждате? Вегетарианец би трябвало да бъде равно на по-здрав, нали? Но аз сложих една въпросителна. Защо? Защото познавам вегетарианци, които казват: аз цял живот съм вегетарианец от своето рождение. Има заболяване. Но този човек не иска да се откаже, примерно, от солената храна. Не иска да разбере, че движението е здраве. Не иска да пие достатъчно вода. И когато му представя и другите аспекти на здравната реформа, той казва: чек. Нали, има диета и храна, тук пише еди какво си, това трябва да се еде, това не трябва да се еде. Искам ясно да кажа. вегетарианец не винаги значи по-здрав. Впрочем, какво е вегетарианството? Система на хранене, която признава ценността на растителните продукти и отрича употребата, напълно или частично, на продукти от животински произход. Така. И тук, както християнството се дели на много църкви, така и вегетарианството се дели на много клонове. Лактовегетарианците допускат включването на мляко и млечни продукти в своето дневно меню. Лакто-оловегетарианците, наред с растителните продукти, ядат млечни продукти и яйца. Фруктовегетарианците консумират предимно плодове и зеленчуци и те се приближават до веганите, които са строги вегетарианци. Даже консумират повечето неща в сурово състояние. Няма лошо. Крие ли обаче веганството рискове за нашето здраве? Нека да видим какви са ползите на хората, които употребяват този тип хранене. Първо, високото съдържание на растителни влакна в дневното меню извежда някои вредни вещества от стомаха и понижава риска от развитието на рак и атеросклероза. Многото фибри, многото неразтворими лигнини в растителните продукти подобряват храносмилателния процес и не дават възможност за развитие на гнилостни процеси в стомашно-черния тракт. Това е профилактика на онкологичните заболявания на стомашно-черния тракт. Трябва да си го кажем ясно. И учените непрекъснато казват, поне 5 порции днеска плодове и зеленчуци трябва да изядете. Второ, високото съдържание на витамини в плодовете и зеленчуците може да ни защити от различни заболявания. Защото там има много витамин С, бета-каротин и други витамини, които могат да противодействат на някои видове рак. Високото съдържание на калий, магнези и техните алкални еквиваленти в плодовете и зеленчуците благоприятства за имунната ни система. Благоприятното отношение между наситените и ненаситени мастни киселини в растителните продукти също благоприятства за това да бъдем по-здрави. Съдържанието на фитонциди, какво беше фитонцидите? Антибиотично подобни вещества, които се съдържат в растителните продукти, те способстват да бъдат убивани различните болестотворни бактерии в нашия организъм. Отсъствието на холестерол в растителната храна, това увеличава способността на някои растителни продукти да понижават нивото на холестерола в кръвта. И какъв пример може да даде? Морковите. Вече има изследване, че по-голямата консумация на моркови смъква холестерола дори у хора, които консумират повече холестерол заедно с другата храна. Не говорим тук за вродени състояния, когато холестерол е по-висок, не за това, че го внасяме допълнително отвън, а поради други причини. Но това е една друга тема. Потиква към засилено приемане на плодове и зеленчуци. Тази диета. Всички тези ползи водят до едно по-добро здраве. И учените веднага казват това дали е само следствие на този начин на хранене или една част от начина на живот, който включва освен храненето, липса на алкохол, липса на употребата на алкохол, липсата на употребата на тютюнопушене и многото движение. Така. Какви могат да бъдат рисковете от хората, които консумират само растителна храна? Първо, недостиг на витамин D. Витамин D от къде се приема? И децата ще ви кажат, че когато излизаме на слънце, чрез меланина в нашата кожа, той се натрупва и спомага за нашето добро здравословно състояние. Освен това, се приема и от някои животински храни, като яйцата, техните жълтъци и рибата. Тези два витамина, заедно с витамин B12, са необходими за формирането на червените кръвни телца и нормалната работа на нервната система. Всички знаем, че витамин B12 не се съдържа в плодовете и зеленчуците, а в животинските продукти. Като млякото, млечните произведения и съответно яйцата. Недостиг на витамин С в макробиотичната диета. Това са хора, които са насочени повече към консумация на зърнени храни. Недостиг на редица аминокиселини, необходими за растежа и развитието на децата. Особено в подрастващите организми, тогава когато има нужда от балансираното хранене, което включваше какво? Достатъчно въглехидрати, бълтъчини, мазнини, витамини и микроелементи. Това означава балансираното хранене. Следващ риск може да се появи увреждане на детски организъм, който има нужда от много бълтъчини при своето израстване. В по-малка възраст, в бебешка възраст рахит, по-голяма може и да се появи анемия и други заболявания. Недостиг на калци. Калци, знаете, че се съдържа в някои растителни храни, но в по-малки количества. И трябва да се консумира по-голямо количество от тези храни, за да се добие дневната нужда. Млечните продукти, млякото, киселото, нали, сирния кашкавал и така нататък, също съдържат калци. Тук обаче има едно но. Многото бълтъчини, ако прекаляваме пък с тези продукти, се свързват с калция и се получават едни фолиати, които пък не дават на калция да се абсорбира в 100%, както се абсорбира от растителните продукти. Тоест, както казва българската поговорка, медът е полезен, но не безкрайно да го консумираме. Следващата опасност при нормалното развитие на плода при бремени поради недоимъчно хранене. Особено бремени, които не консумират животински продукти и не си допълнят менюто с продукти или витамин B12, прият по друг начин. Много често, знаете, че бремената храни двама души, много често имат много ниско съдържание на витамин B12 в организма такива хора. Всяко нарушаване на равновесието в храненето води до рискове. Колкото повече храни изключваме от режима си, толкова повече могат да бъдат рисковете. Затова винаги, когато отиваме към някаква диета, към някакъв вид диета, трябва да знаем плюсовете и минусите на тези диети. Когато имаме диети бедни на есенциални мазнини, например плодове, зеленчукови или високовъглехидратни диети, може да имаме снижен имунитет. Това се получава и при диети с нарушен баланс между есенциалните мастни киселини, а също така диети с много ниска калоричност. Оказва се, че както наднорменото тегло е опасно за нашето здраве, така и диети, които ни подлагат на нискокалорични диети, под 700 или 600 калории дневно, имунната система след време пада. Отключване на някои алергии. Това се получава при еднообразни диети и най-често при диети с завишен протеинов прием. Отново ще ви дам пример с така наречената белтъчна диета на Пьер Дюкан. Бъбреците не могат да насмогнат и черния дроб, да преработат тези белтъчини и много често се получават алергични реакции, които могат да доведат и до усложнения. Ще кажете, как може да има затлъстяване на черния дроб при хора, които не консумират животински продукти? Оказва се, че при диети с неограничен прием на плодове се получава това състояние. Защо? Причината е в огромния прием на плодова захар. При свръхзавишен прием на калории от въглехидрати на плодова захар за дълги периоди от месеци може да се получи точно това. И хиповитаминоза при някои витамини се получава при еднообразни диети, както да речем е веганството. При веганството говорим за липса на или ниско витамин B12, защото при него може да имаме високи дози на витамин С, на витамин B и така нататък, но те са най-уязвими при витамин B12 и отчасти при витамин D, както вече ви споменах. И така. През годините съм слушал много за различни видове диети. Много често се говори за райската диета, въпреки че ние не знаем точно каква е била райската диета, предполагаме. Но ми се искаше да отворим и да погледнем какво казва Исус. Какво казва за храненето в планинската проповед? Нека да погледнем набързо, макар че всички я знаете по-добре от мен. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, кротките, които гладуват, да спрем до тук, по-добре да продължим, и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мен. Не видях някъде блажени тези, които по цял ден мислят какъв здравословен продукт да си набавят. Отворих и за милостивия самарянин. Той даде пари и каза на гостилничаря: грижи се за него и му давай само здравословна храна. Или? Ми нека да си припомним и другия случай, когато имаше една голяма, много народ имаше, който го слушаше и казваше три дена, казва този, който пише текста, три дена не бяха яли. Исус кой им каза: идете и намерете най-чистата и здравословна храна. И така, бих искал накрая да обобщя. Разбрахме, че желанието за здраве не е от вчера, нито основаването на Адвентната църква в България. Това желание през вековете е претърпявало различни метаморфози. Второ. Primum non nocere, или преди всичко да не се вреди, трябва да бъде критерия, когато избираме начина на хранене. За нас, за нашето семейство, за нашите деца. Разгледахме опасностите, които крият диетите, не базирани на балансирано хранене. Разгледахме положителните следствия от балансираната вегетарианска диета и здравословните проблеми, които можем да си докараме с небалансираната такава. Разбрахме, че ако орторексията запълва нашето ежедневие, няма да ни остане време за истинските стойностни неща. И бих искал да завърша с един стих, който се намира в Деяния 17 глава 11 стих. Който казва така: и беряните бяха по-благородни от солунците, тук аз ще си вмъкна мои думи, не защото спазваха някаква определена диета, а защото всеки ден изследваха писанията, за да видят дали това е вярно. И моето желание е, когато се върнете вкъщи, да не приемате като чиста монета и моите думи, а да търсите истината, да търсите най-доброто за вас, за вашето семейство, за вашите деца, защото половината истина някой път вреди на нашето здраве. Благодаря ви за вниманието и ви желая приятен следобед.